Torej, predavanje namenjeno oglaševalcem oziroma študentom oglaševanja in vsem tistim, ki jih zanimajo mediji nasploh. Fakulteta za družbene vede je fakulteta medijev oziroma fakulteta, kjer se o medijih neprestano govori, tako da bi mogla načeloma stvar vse zanimati. To predavanje je nastalo, če mogoče zdaj malo uvoda oziroma backgrounda, kot neka replika okrogli mizi, ki smo jo imeli na Slovenskem oglaševalskem festivalu o blogih in kjer se je izkazal, da v bistvu so stvari zelo nedefinirane oziroma, da ljudem ni čist jasno, o čem se govori. Upam, da bomo s tem predavanjem dosegli neko višjo stopno jasnosti in da bodo zadeve bolj dorečene. Zdaj, naslov smo dali medij prihodnosti z oglasi sedanjosti, to pa zaradi tega, ker bomo v tem predavanju najprej probali zdefinirati oziroma predstaviti medij bloga in ga potem v bistvu navezati na oglaševanje. Zdaj, še preden začnemo oziroma se ta mašinerija začne odvijati, pauza, ne pauza? Ne pauza, ja pauza. Se bom potrudil, da bo zadeva tako tekoča, da ne boste opazili, da bi radi pauzo. Tako da upam, da mi bo to uspelo. Pa še za konec, tle so drugi pa četrti letniki. Zadeva je mišljena, tako kot je asistentka povedala, kot dvodelen event. Čez 14 dni, se pravi ne na velikonočen ponedeljek, ampak enega kasnej, sem povabil nekaj blogerjev, ki delajo v eni delajo v oglaševalski sferi, pa blogajo, eni blogajo o oglaševanju, eni služijo denar z oglasi na blogih oziroma z oglaševanjem na blogih in bomo tle neko okroglo mizo, na kateri boste lahko, kot vedno tudi danes, spraševali, odgovarjali oziroma dobili nek feedback od ljudi, ki to dejansko počnejo. Tok za obvestilo, domača naloga bo na konc, poudariti moram, da je to samo za druge letnike. Če bo od četrtih letnikov koga zanima, lahko pride šprica una predavanja, ki jih ima takrat na urniku in pride pač to poslušati. Nagovarjam študente k kriminalu. Naslednji slajd, prosim. Problem pri blogih je definicija bloga. Ne? Vedno bolj se vse, kar se govori o blogih, blogi so povsod. Ne? Vsi imajo blog, vsi blogajo, vsi poznajo nekoga, ki bloga, vsi poznajo, če ne drugega, Jonasa, ki bloga in potem mislijo, da tudi oni blogajo, zato ker Jonasa poznajo. V glavnem, blogi so v današnjem času eden najmočnejših buzzwordov, ampak jih noben ne razume. Ne? Vsi govorimo o blogih, pa noben ne ve, kaj je to. Vsi so, blog je to, blog je uno, ker vse bo blog, ker na koncu bomo imeli, ta flaša bo blog, ta recorder bo blog, telefon bo blog, vse bo blog. Ne? Treba je na začetku doreči definicijo medija oziroma definicijo tega, kar smatramo, da predstavlja blog. Te slike so pač kao fora, zadeva pač, da ne, mačka v škatli ni blog, svisci niso blog, CD player ni blog in Ferrari ni blog. Zdaj, ker sem videl, da ste že vsi svinčnike vedno zeli, kaj je blog, ne? Imamo kot vedno dve definiciji, ena je računalniška, zato ker pridejo spletni dnevniki oziroma blogi iz računalniške sfere in v računalniški sferi je blog definiran kot spletna stran, ki ima prispevke oziroma vsebine urejene datumsko padajoče. To vam družboslovcem v bistvu nič ne pove, zato ker to je tisto, ne? Kar vidim, to je. Ne? Sociološka definicija, ki ni zdaj po nekem Kantu oziroma po nekem Dewey-ju, gre nekako tako. Edinstven komunikacijski kanal, posamezniki posredujejo informacije in se na njih odzivajo, avtorsko delo, datumsko padajoče in se preko povezav veže z drugimi blogi in s tem ustvarja blogosfero. Pojme bomo razložili na naslednjem slajdu. Zdaj, če bi se ustavili pri tej definiciji, ravno zaradi tega, ker vsi mislijo, da je blog karkoli dajo na internet in ima datumsko urejene povezave oziroma datumske urejene prispevke, je to zelo pomembno, da razločujete med nečim, kar skuša biti blog oziroma kar oponaša blog in se mu reče fake blog in to, kar dejansko blog je. Vse več podjetij se v želji po sondiranju te publike, ki objavlja na spletu in ki te spletne vsebine bere, poslužujejo tako imenovanih fake blogov, kjer recimo podjetje vzpostavi blog in potem kao ta blog piše. Ne, znani so primeri, recimo, ne vem, Toyota je imela pred predstavitvijo svojega novega modela, ne vem točno kjerga, je imela nek fake blog, na katerem naj bi kao nek mulc hodil oziroma se z biciklom vozil tam po nekih rotah in čist slučajno ujel voznike, Toyotine voznike, ki preizkušajo nek nov Toyotin model, ne, in to posnel na telefon. Problem je bil v tem, da je bil ta video zelo profesionalno posnet, oziroma da je tako zgledal, kada je imel mulo 10 telefonov režiserja, tajnico režije pa 10 masker. In so bralci tega bloga zelo hitro ugotovili, da gre za prevaro. Da je, to, da je ta blog postavila Toyota, ki je hotla v bistvu s tem svoj izdelek porint v javnost. Ne? O tem bomo še malo naprej. Ja. Zdaj, če bi na začetku definirali pojme, tako kot smo na začetku rekli, kaj je blog, dajmo definirati pojme, ki so v uporabi znotraj bloga. Recimo, zelo velikrat se vidi, da recimo uporabniki govorijo, da on pa piše bloge. Ne? Vi imate recimo tudi RTV Slovenija, ki ima bloge, ima vsi blogi tega uporabnika, ker je z stilističnega oziroma z funkcionalno pismenega vidika čist narobe. Jaz sem novinar, zato bomo malo tle po novinarsko zavil. Ampak blog je v bistvu celota oziroma blog je okvir, v katerega uporabnik vnaša vsebino. To je tako kot časopis. Če si predstavljamo alegorija, časopis je blog, med tem, ko je vsebina na tem blogu, so prispevki, ne? Oziroma post. Vsak blog naj bi imel, oziroma, kako smo na začetku po definiciji rekli, se preko povezav z drugimi blogi veže v blogosfero, temu seznamu povezav se reče blog rol. Obljubim, da bo naprej predavanje bolj interaktivno, oziroma sem najprej treba pač doreči, o čem sploh govorimo. Komentarji so pač komentarji oziroma odzivi bralcev na določen prispevek na blogu in blogosfera je občestvo oziroma množstvo vseh blogov, ki so med seboj povezani. Nujno je, da so blogi med seboj povezani oziroma da se med seboj linkajo. Veliko je takih, ki bloge v bistvu dojemajo kot nek subjektiven, lasten kanal, preko katerega ne poteka dvosmerna komunikacija, ampak jih v bistvu rabijo samo za enosmerno pošiljanje vsebin. To ni blog. Tak način komunikacije uporabljajo večine teh fake blogov, kjer v bistvu PR-ovci rečejo, ok, zdaj ljudje berejo bloge, mi moramo te ljudi dobiti, zdaj bomo pa vso vsebino, ki smo jo dali na STA, pa objavili na strani ministrstva, skopirali še na ministrov blog. In bodo ljudje mislili, da to minister piše in jih bomo ful nategnali. Ne? Ampak ljudje niso tako neumni oziroma so razvili že dovolj visoko stopno kritičnosti presojanja vsebin na internetu in v bistvu s tem take bloge avtomatično pač odvržejo oziroma zavržejo oziroma niso uporabni. Če gremo naprej, zakaj bi človek začel pisati blog? To je eno bolj pogostih vprašanj, ki jih blogeri dobivamo, zakaj se mi sploh matramo, ne? A to nam kdo plačuje, ne? Kaj imamo mi od tega, ne? A to, mislim, a si iščemo ženske s tem, a hočemo denar zbrati. Zakaj bi človek se usedil in porabil 4 ure na dan, da tam nekaj piše in nekaj razglablja, ker to itak noben ne berje in itak noben ne komentira in meni je to nepojmljivo, zakaj bi nekdo to pisal. Če gremo najprej na sociološko-psihološki vidik, ljudje uporabljajo bloge kot nekega avtoterapevta. Ne? Preko blogov v bistvu izvajajo nek monolog oziroma dialog sami s sabo in se v bistvu prek tega medija očiščujejo. Ne? Imajo probleme, to napišejo na blog, spravijo ven in se potem počutijo boljše. Ne? Še kasneje se počutijo slabše, ko vidijo, da to ljudje berejo, ne? In da je potem ta komunikacija kar naenkrat ratala javna. Ampak je v bistvu to neka avtoterapija oziroma neka samorefleksija. Zelo veliko boste videli blogov, kjer v bistvu ljudje razmišljajo na glas, kjer ljudje v bistvu opisujejo, kaj so počeli, pa kaj jih muči oziroma kaj jih veseli in tako naprej. Te blogi so tudi recimo največkrat predstavljeni v množičnih medijih, ko se piše o blogih. Sploh v Sloveniji, ne? Slovence zakolje semantika, ne? Blog smo prevedli spletni dnevnik, ne? Ko ljudje slišijo besedo dnevnik, pomislijo Ana Frank pa Jadran Krt, ne? In kaj sta Ana Frank in Jadran Krt pisala? Pač o nekih svojih travmah in skrivala pod postlo in tako naprej, ne? Zelo malo ljudi pomislijo, recimo, ko rečeš dnevnik, zelo malo ljudi pomislijo na Charlesa Darwina, ki je pisal dnevnik z ladje Beagle, ne? In je bilo noter zbrano veliko znanja in ga je potem, ko ga je napisal do konca, ga je dal v tisk in so ta dnevnik brali ljudje po celem svetu. Ne? Ali pa zelo malo ljudi pomisli na dnevnik, ne vem, zdaj si ne morem primernega kandidata oziroma naslednje osebe spomniti, ampak zelo malo ljudi ob besedi dnevnik pomisli na to, da je to nekaj javnega oziroma da je to namenjeno za širšo množico. Če gremo na komunikološke vidike, komunikološki vidiki, blogi predstavljajo nek premik moči iz sfere množičnih medijev v sfero uporabnikov. Naenkrat občinstvo ni več pasivni prejemnik informacij oziroma vsebin, naenkrat mi nismo in čakamo, da bo kaj v usta priletel, ampak mi ustvarjamo svoje vsebine. Mi smo novinari, mi smo oglaševalci, mi smo v bistvu globoka grla, če hočete. Ne? In zaenkrat nam to zelo dobro uspeva oziroma se vidi ta premik moči oziroma se vidi, da medije grab panika. Ne? Novinari se tresejo za svoj poklic. Ne? Zadnje orožje, ki ga imajo novinari pred tem, da blogi postanejo, da vsak, ki bloga postane tudi avtomatično član novinarskega ceha, je kredibilnost, je preverljivost informacij in je dejstvo, da so množični mediji tukaj že več sto let. Zadnjič sem bral eno knjigo o oglaševanju in blogih in je bil tam noter citat pisatelja Douglasa Adamsa, da imamo ljudje to idejo, da če nekdo nekaj zelo dolgo dela in v to vlaga zelo dost časa, energije in denarja, potem je to zihar kredibilno. Ne? Zato so mediji zaenkrat še bolj kredibilni od blogov, ker mediji predstavljajo inštitucijo, medije dela več ljudi, to imaš urednika, novinarja, tiskarja, poštarja, ki ti to dostal, oglašujejo noter, diskurzi, pogovarjajo se o tem, kar je zapisano v medijih. Medtem, kaj blogi ne? Mislim, kaj blogi ne? Jaz zdaj naredim eno sliko, pošljem na svoj blog in bo čez 3 sekunde gor, ne? Koliko sem porabil 10 sekund vsega skupaj, ne? Mediji bi z tega naredili cel pomp, ne? Pa fotografi, pa novinari, pa tisk, pa bi bilo jutro ob 7 zjutraj šele v rokah javnosti, medtem ko blogi, ne? To nekaj slikaš, nekaj daš gor in je stvar rešena. Ne? To je zadnje orožje in mislim, da bodo mediji v prihodnosti tudi s tem orožjem v bistvu spodleteli pri spodnašanju kredibilnosti blogov, pri spodnašanju hitrosti poročanja, ki je pri blogih res absolutna. Ne? Ti imaš recimo, zanimivo je gledati bloge po različnih kontinentih. Ne? Če hočeš pri nas napisati, če hočeš pri nas sporočilo posredovati prek bloga, ga moraš napisati najmanj 2 dni prej. Recimo tako, če se eno tako vprašanje, a je kdo tle zato, ker je videl na mojemu blogu, da imam predavanje danes? Ena? Še kdo? No? Ne? Pa sem dal včeraj gor, mogoče bi mogel dati v petek. Ne? Američani jih uporabljajo še hitreje. Američani imajo to relacijo, da ga recimo, ne vem, v ponedeljek zjutraj napišeš in v ponedeljek zvečer se že nekaj zgodi na to temo. Medtem ko Japonci, ne? Japonci so pa čist blesavi. Japonci imajo pa zadevo tako nanulirano, da ga uporabljajo z polurno ali pa enourno razliko. Nekdo napiše ob 2, ej, ob 3 gremo v kino. In ob 3 se najde 10 ljudi pred kinom, ki je to prebrali na njegovom blogu. Zakaj? Zato, ker so pač tehnika, telefoni, RSS, GPRS, povezave, internet, letijo okoli in je pač hitrost te komunikacije oziroma hitrost percepcije te komunikacije toliko večja. Politološki vidik je pa pač zelo zanimiv stališča e-demokracije oziroma participacije državljanov v odločevalskih procesih, ker v bistvu blogi predstavljajo en zelo dober kanal za posredovanje sporočil in mobilizacijo množic. Bomo videli primere, ampak za opis, vsi ste videli video Pavla Ruparja, ki govori, da je tist, ki govori o tržičanjih, da so neumni in neizobraženi in pretepaški in ne pride v tržič, da ga bo on brcnul rit. Ne? To ste videli, hvala ste videli. Ne? Zadeva je bila sproducirana, ko je nekdo na tem njegovom političnem shodu ali otvoritvi sejma ali ne vem kaj imel, to je enostavno posnel na telefon kamero, dal na blog in je zadeva začela krožiti. Zunaj imate milijon primerov, ko so recimo politiki, zdaj je bil recimo najbolj atraktiven senator George Allen v tej bitki za predsednika oziroma za senat, ko je tam enemu snemalcu, ki je bil Hispanc, rekel, ja, pogledajte, ne, tamle unle makaka, ne, ja, ja, on to snema in potem bo dal na internet in potem nas bodo vsi videli, ne. Problem je bil, da je pač makaka rasističen pojem za Hispanose in pač pomen neko opico. Ne. In ljudje so to videli, ta video je zaokrožil in George Allen je šla tako podpora. Ne. Na drugi strani imate pa Hillary Clinton, pa Baracka Obamo, pa Eda McBaina, ki zdaj preko blogov furajo blazen PR za kampanje. Ljudje se komunicirajo prek blogov, Hillary snema vsak dan video posnetke, Schwarzenegger jih snema in se potem lahko smejite njegovi angleščini. In tako naprej. In so v bistvu zaznali že v volitvah 2004, zdaj pa sploh, da so to mediji, da je to en medij, ki ga ljudje berejo, ki ga ljudje razumejo in ki ga imajo ljudje radi. Ker ponuja neko neposrednost. Ne? Tam sediš pred računalnikom in ti Hillary Clinton direkt govori tebi. Ne? Ni tako, kot pri novinarjih, ko imaš kamero, pa novinar, ko spredi, pa tako naprej, ampak Hillary Clinton se je postavil pred kamero in čebla. Ne? Isto imamo recimo pri nas, se gre nekaj podobnega, mislim, da za zdaj še edini časopis Mac, kjer imate, mislim, da vsak dan Markeša, ki vam preko webcama govori o tem, kaj boste lahko brali v časopisu. Ne, se pravi, ta neposrednost, ta skoraj fizičen kontakt z osebo, ki jo predstavlja, je v bistvu en velik plus tega medija, ki ga drugi mediji, drugi množični mediji ne morajo posredovati. Ne. Recimo, ena od tega, kako množični mediji skušajo to nadaljevati oziroma skušajo se temu približati, je ta, zadnji sem bral, parlamentarni kanal, ki bo, ne, in je Lerka Bizil, ki bo, mislim, da odgovorna urednica oziroma bo to furala, rekla, da bomo tako naredili, da bo interaktivno in da bodo ljudje gledali sejo, potem bodo šli pa na forum, napisali vprašanje, mi bomo ta vprašanja sprintali, jih dali poslancem in potem jih bodo oni odgovarjali. Ne, se pravi, če si predstavljamo, nekaj gledam, nekaj pišem in čakam potem, da bo nekdo odgovoril. Ne, to je recimo najbližji, kar so množični mediji navadni prišli tem blogom. Ne, med tem, ko blogi se tako, mislim, ti si lahko na telefon naštimaš, da ti pač vsakič, ko ti nekdo pusti komentar, da ti prek SMS-a, prek e-maila pošljajo, mislim, server oziroma program pošlje sporočilo, ej, imaš nov komentar, želiš odgovoriti. In potem lahko s telefona, mislim, na avtobusu nekaj na hitro napišeš. Se pravi, interaktivnost je zelo velika. Zdaj bomo šli na primere posameznih blogov, oziroma zdaj sem ok, teorije naložil, zdaj bomo malo slikce pa filme gledali. Teorija oziroma blogi se delijo po dveh vejah. Na levi strani imate bloge razdeljene na nosilce informacij, in zdaj se bom jaz kaj preselil in malo čeblo o tem. Zdaj, tekstovni blogi so najbolj enostavni in jih v bistvu lahko najdemo v vseh sferah. Zadeva je čisto enostavna, ker tekstovni blog pomeni, da je sklada tekst. Imate slike, imate tekst in potem bere. Vsak blog, če zdaj še malo ponovimo oziroma pokažemo dejansko primeru, ne? To je recimo blog rola, ne? Aktualne povezave. Tle se recimo komentari zbirajo in to je pač prispevek. Tekstovni blogi so najbolj enostavni in v bistvu pomenijo začetek blogov zaradi tega, ker porabi to malo bandwidth. Ti za pošiljanje teksta, to je v bistvu to, kar bi pisal elektronsko pošto. Se zbiraš noter, klikneš not prispevek, napišeš nekaj, klikneš objavi in ustvariš. Najbolj osnovno, najbolj preprosto in v bistvu še zmeraj predstavljajo največji del blogosfere, kjer bo posebej. Potem so
Bolj napredni so video, audio blogi, kjer je pač nosilec informacij zvoka. Vi si lahko te MP3-je oziroma pač posnetke potegnete na svoj računalnik in zadeva pač deluje to, da vi poslušate tisto, kar je pač avtor povedal. Zopr mislim zaradi tega, ker je pač zvok najbolj počasna oblika komunikacije, ne, ti možeš pač dejansko poslušati. Ne. In to še poslušati nekaj, kar mogoče sploh ni zanimivo, oziroma kar pač avtor misli, da je zanimivo, pa v bistvu ni. Zdaj, če si pogledamo, zdaj, če si pogledam, kako je ta prispevk izgleda, zdaj bom se to kaj slišal. Pa še ne. To se ne bom slišal, zato ker ta mikrofon je mikrofon. Ja, ok. No, v glavnem imate pač audio posnetke. Tudi si blog internetnih, ker si pogledate in pač poslušite, kako izgleda audio blog. Ampak načeloma gre v bistvu za audio komunikacijo. Medtem, ker video blogi so pa v bistvu najbolj zahtevni, zaradi tega, ker moraš imeti najvišje produkcijske stroške, ker rabiš kamero, ker rabiš studio, ker rabiš v bistvu ljudi, ki stojijo pred kamero in so dosti ljudi, da jih pač ljudje gledajo in predstavljajo najvišjo ali pa najbolj napredno razvojno stopnjo pri blogi, zaradi tega, ker so pač, se pravi, produkcijsko najbolj zahtevni, pa v bistvu vizualno najbolj atraktivni. Zelo vidite recimo vojnih blogov iz Iraka, kjer ljudje snemajo, kaj se dogaja po ulicah in tako naprej. Zelo vidite takih, ki snemajo v bistvu atraktivne zadeve, ki snemajo neke kraje oddaljene in tako naprej. Zelo vidite pa tudi takih, kjer človek pa sedi pred računalnikom, se snema webcamom in govori pač topne tepla. To je zelo začasno. Zdaj, če si to pogledamo, nima bilo vedno, da smo Zdaj pa na levi strani imamo pa pač bloge po vsebinah. Blogi so v bistvu razdeljeni na to, na kakšen način komunicirajo z bralcem, kaj je njihova ciljna publika oziroma kako, kaj hoče s tem doseči. Najbolj osnovni so osebni blogi, kjer je pač fokus avtor in pač piše o sebi. Potem imamo politične bloge, ki se v bistvu ukvarjajo z recimo na eni strani piše o politiki in s tem komunicirajo, recimo zdaj imate v okviru Evropske unije in načrta D, imate pač vsi komisarji Evropske unije pišejo blog. Eni ga pišejo preko PR-ancev, eni ga pišejo pač sosedo z računalniki, neki napišejo, ampak gre v bistvu za nek poskus uporabe informacijskih tehnologij za komuniciranje državljanov. Na drugi strani imate pa politične bloge, so pa to blogi ljudi, ki enostavno pišejo politiki, ki kritizirajo, ki opozarjajo, ki reflektirajo in tako naprej. Analitični blogi so v bistvu mogoče bolj sofisticirani od političnih, zaradi tega, ker gre tukaj v bistvu za nek kritičen pristop. Tehnični blogi so blogi računalničarjev, blogi oglaševalcev, blogi v bistvu ljudi iz neke stroke, ki preko bloga komunicirajo z drugimi ljudmi iz iste stroke. Oglaševalcev oglasi, računalničarjev, računalniki, programi in tako naprej. Potem imamo pa še novičarske bloge, so pa tisti, ki recimo zbirajo informacije, ki v bistvu delujejo kot neki agenda setelji oziroma prednostni tematizeri in v bistvu služijo kot neka referenca neki skupnosti. Recimo v Sloveniji imamo določene blogarske skupnosti, ki za informacije hodijo na točno določeno spletno mesto. Zdaj, če si recimo pogledamo primere, so zelo hitro ugotovili v bistvu kjer. Pač zelo enostavno, to je nek poseben blog, ki ima govor vse, kar se zdi avtorici zanimivo. Od nekih videov, ki pravijo v vodi, do fotografij, do pisanja diplome in sprašovanja, če se njen da, da komu se bo podal, in tako naprej. Fokus je avtor, piše pa vsem. Od tega, kaj je, ne vem, da je kupila nekaj, do tega, da si je noc zlomila, pa da si ga potem zalepila s dnevnostikom, tla je pač avtor je fokus. Če gremo na strokovne bloge, je v bistvu stvar ravno obrnjena. Avtor se v bistvu umakne v zadnje, še zmeri so to avtorski prispevki, ki so podpisani, ampak zadeva je pač sfokusirana na predmet, ki ga avtor preučuje, konkretno oglaševanje. Bodi si, ne vem, pohvala reklam, analiza SOFA, kritika marketinškega posla oziroma določenih reklam, poslovni modeli. Pogledam pač vse v poslu, avtor je pa v bistvu tukaj samo kot neka oseba, ki to zbira in na katerega lahko naslovimo kakšno vprašanje, če ne smesem. Potem so novičarski blogi. Novičarski blogi so v bistvu, avtor je tukaj popolnoma irelevanten in gre v bistvu za neko nizanje novic. Ali pogledajte, kaj sem pa jaz znal. Ponavadi to zelo usmerjeni oziroma se držijo neke teme, ampak zadeva je zelo kratka. Ni pa opis, kam je ta link kratka. Ni tukaj nobenih avtorskih prispevkov, nobenih osebnih razmišljanj, ampak gre v bistvu za čisto informativno funkcijo. In potem imamo, Potem imamo fotobloge, fotobloge so pač tudi ime pove bloge, na katerih avtori manj govorijo in več slika. V Sloveniji se je v zadnjem času razvila neka zelo močna klika teh fotoblogerjev, ki se poznajo, ki recimo fotkajo za nočne medije in potem tisti, ker ne objavljajo svojim blogom. Izgleda pač to, da slike in malo teksta krajnosti zadeva, če se nastavlja. Videobloge pa audiobloge smo pri. Če gremo naprej, moč do sfere. Še me je kolega iz občinstva sprašval, koliko so blogi relevantni oziroma kaj ti lahko z blogom v bistvu narediš. A v bistvu lahko to kaj narediš, a mi tukaj te blogamo, pa se trudimo, pa se pač gori to, da ne razkržamo, pa nas neki mod, da to vse mimo pade in da nas to nekaj misliš. Tukaj imamo štiri primere, ki si bomo zdaj pogledali. Prvi je ključavnica Kryptonite. Leta 2003 je Kryptonite, to je podjetje za varnost v Ameriki, na trg poslal ključavnico, ki ni delovala. stvar je zelo bizarna, bomo videli v tem video posnetku, ampak podjetje CryptoNine se je odločilo ignorirati pritožbe uporabnikov, ki so ta izdelek kupili in ga potem nezadovoljni z nakupom vračali v trgovino. Zato so se uporabniki odločili, da mu bodo pač CryptoNine vrnili udarec in da bodo pač oni začeli bojkotirati izdelke. Zadeva je zgledala takole.
This is it. This is the CryptoNine Evolution 2000 lock. I used to use this to lock up my bike around here in Seattle until I found out that you can take a big pen and just remove the top and just pop it into the lock and just do a couple of little quick twists and turns and voila, your lock and your bike is completely compromised. So, way to go, CryptoNine.
Zadeva je šla v milijonih. Pa bomo videli graf, zadeva je šla v milijonih, ljudje so kupovali ključavnico, zato da so jo prinesli domov, zaklenili, posneli to na webcam, jo odklenili s mišnikom in je vrgli stran. CryptoNine je leta 2003-2004 ta sezona zabeležil ogromno izgubo ravno zaradi tega masovnega bojkota in se iz tega naučil, da pač mogoče bi pa mi svoje stranke poslušali, kaj je pravilo v naših izdelkih. To je bilo na solku ključno sporočilo enega od predava, da pa zdajte poslušati, kaj je bilo vaše podjetje v pišenem kontinu. Zato, ker se zna zgodi, da boste to kar CryptoNine, potem ugotovili, da hvala je 3 milijone in nobeni stanar. Zadeva je zelo relevantna oziroma je zelo dobro pokaže to masovno mobilizacijo oziroma zadeva pokaže to, kako hiter se ljudje lahko zorganizirajo in kako hiter se stvar lahko obrne proizvajalcu oziroma podjetju v slabost oziroma v njih. Policijski oziroma naslednji policijski dosti enčeraj so naslednjen primer, ko je blogosfera posledila, da so pač nekoga oprostili oziroma da se je pač izdolko stojno zaradi tega, ker so ga pač policisti neupravičeno maltretirali. Še ne vidimo. Ljudje se organizirajo, z zadeva je, je v bistvu oglaševalci v bistvu nekako izgubijo izgubijo del efekta, zaradi tega, ker se ljudje pogovarjajo, ne vem, sabo govorijo, ja, zdaj, kaj tisto naj se raznači, ja, umar pa bolj, zdaj tisto rekel. In v bistvu reklame oziroma oglasi nima več takih moči, kot so jih imeli včasih, ko je bilo zlata doba oglaševanja in je bila zadeva, zadeva v bistvu zbanalizirana do maksimuma. Naslednje tsunami blog, še ta dva, oziroma še tega motivacijo skupnosti oziroma odziv skupnosti o enem dogodku. Tsunami blog je v bistvu nastal pred 2 leti, ko se je pa zdobil tisti slavni oziroma zadlasni tsunami v Aziji in so se ljudje pred tega bloga oziroma pred takih mest kontaktirali, iskali osebe, poročali najmenim oseba, pisali o tem, kaj rabijo, pisali o tem, kaj se mojejo in tako naprej. In se je v bistvu skupnost, poleg vseh ostalih kanalov, rdečega križa, donacij držav, vojske in tako naprej, zorganizirala sami in rekla, da jim si pomagati. Ne? Bodimo, če karikiram, tako kot Janez Drž, da stopimo skupaj za dobro človeka. Zelo dober primer, ker je v bistvu internet edinstven medij, ki to omogoča. Povsod je, povsod lahko dostopamo do njega, povsod lahko komentiramo, povsod lahko participiramo v njem in stvarjamo v bistvu jasno oziroma rezultati, ki so določili. Ekskluzije romanske podzemne železnici so v bistvu podobna stvar, mogoče bolj zanimiva iz novinarskega skrbišča, zaradi tega, ker so ljudje, ki so preživeli to ekskluzijo na 7. julija, so prišli domov in so bloge o tem oziroma so slikali s telefoni in so potem te slike objavljali. BBC je pa te bloge povzemal in jih objavljal kot hard news oziroma kot poročanje z terena. Ne, BBC je imel novice, še prej so sploh novinari BBC-ja prišli na krajne sreče, zaradi tega, ko so pač blogi to hitreje povzemali oziroma ni do teh kanalov, preko katerih bi mogli biti pa kamera, pa novinari, pa je pa ono tretje. Ampak je pač ljudje so takoj tist moment, ko so pač videli, da je z njimi vse v reči, so začeli pisati blogi o tem oziroma so začeli poročati. Zdaj si bomo pogledali, zdaj prehajamo na Tukljev ali pauzo. Prehajamo na drug del predavanja, ki je bolj specifičen oziroma je bolj namenjen oglaševalski sferi. Na internetu se dogaja revolucija v oglaševanju. Ljudje pravijo, da je to revolucija zaradi tega, ker je niso dovolj zgodili v Brazil in so zdaj prišli na internet in so videli, da je tam že vse postavljeno in pravijo, da je revolucija. V bistvu gre za evolucijo oziroma za razvoj, za nadgradnjo, za nek proces, ki traja že dolgo časa in ni stvar zadnjih 2-3 let. Če si pogledamo najprej primer starega oglaševanja, ki ga v bistvu vsi poznate oziroma ki se ga še zika za studij, to so recimo najbolj klasične Google ads, to bo nek ad in drugi dom je ime bloga, na katerem se pač role tako imenovali banner, si bomo zdaj pogledali. To bo ad je primer oglaševanja, to je v bistvu reklama oziroma oglas, ki ga, ti si recimo, ne vem, rečeš, jaz bi bil prvi del oglaševalske mreže Toboni, aha, in mi to bo nekaj reče, aha, ti si inštalili tole fotogor in mi ti bomo na točno določeno mesto pošiljali oglase, za katere bomo mislili, da so referenčni oziroma relevantni s tem, kar ti piše. Ne, zadeva je čisto enostavna, skripta gleda, kjere besede se pojavljajo v tekstu. Ne? Večkrat to boste objavili, da se ukvarjate skupno, večkrat boste dobili oglase, ki bodo reklamirali restauracije, neke lokale, trgovine s hrano in tako naprej. Večkrat boste pisali o računalniku, večkrat boste dobili oglase o tem o računalniku, tem in tako naprej. Problem oziroma problem. Te oglasi so ločeni od dejanskega pisanja. Ne, ti v bistvu točno vedete, gre za oglas, zato ker je ta kvadraten, zato ker je font drug, zato ker je pač označen, zato bo nek oglas in tako naprej. Se pravi, reklama pa reklama. Primer recimo oglaševanja Google Ads je v bistvu podobno, ker je Google Ads, ameriška verzija, oziroma to bo nek Ads, ameriška verzija Google Ads, je v bistvu isto. Ne? Tle vidite prispevek oziroma zadeva vsebinskega pomena in tukaj je v bistvu spodi oglas. Zadeva je tudi recimo dosti dosti spregledljiva oziroma je ljudje ne opazijo, če na ta oglas kliknemo, nas bo vrgel na, upam, da spletno stran restauracije, ki jo oglašuje. To je staro oglašovanje, to je v bistvu kopija tega, kar se dogaja v medijih. Oglaševalci so rekli, samo ne, mi smo na medijih omiljeni s časom, s prostorom, s glasbami, internet je pa neskončen. Mi lahko razvijemo točno nečesa oziroma 100 ton nečesa, pa bo internet spet požar. In zato vidite recimo vse več oglasov na raznih medijah, sajtih, dnevnici, delo.si, kjer so pop-upi, kjer vse utripa, kjer se stvar v bistvu že izriva vsebino oziroma ljudje zavračajo take spletne strani ravno zaradi tega, ker je to preklago in potem moraš tam pol ure klikati, da vse oglase zapreš. Ampak to je pa staro oglaševanje oziroma to je najboljše, ker je večina oglaševalcev sposobna sproducirati v tem trenutku. Dajmo benetko, pa bodo zihar ljudje klikati. Primer novega oglaševanja pride v bistvu strani uporabnika. Participativni web, ki smo ga na začetku omenjali in je v bistvu nadaljevanje tle, je v bistvu pripeljal do tega, da ljudje oglašujejo stvari, ne da bi za to nekdo plačal, oziroma oglašujejo stvari, ki so jih mogli kupiti. Ker je stanje vsakega oglaševalca, da jih kup in potem dela še dva, pa ti mu neče daš, oziroma mu sam še izna za stvar, ki jo je kupil. Je pa problem, ne? Novega oglaševanja je pa problem, ker je lahko negativno in pozitivno. Oziroma, moraš pač oceniti, kateri uporabniki bodo govorili o te pozitivno, oziroma moraš pričakovati negativne kritike v organizaciji. Zdaj si bomo pogledali par pozitivnih zadev in potem par negativnih zadev. Primer pozitivne zadeve oziroma pozitivnega oglasa, ki je tudi mene prepričal, da sem si končno kupil denarnico za evo. To sem prebral, a si ti dobro, najboljši ne bomo. Ampak, ne, zadeva je, en tip je imel, je potopil na denarnico, ker ima ni dovolj dobro za evo, in je rekel, da hoče na novo denarnico. In potem je razložil, da kaj hoče na novo denarnico, in je šel v bizarni turbušu in je kupil za 14 evrov idealno denarnico, ki ima dva žepe za kovance, dva žepe za bankovce, 6 rej za kartice in dve matice za dokumente s socialistični dimenziji. Mislim, oglas temu človeku zdajte službo copyrighta zdaj. Zadevo je pač po fotko. In problem je reči, mislim, idealno oglas, a to gledam iz kakšne oglaševalske agencije, da je lahko spravljamo investicije. Stvar je zelo preprosta, ne? Poanta je, da on pa ni hotel oglas na red. On je hotel samo povedati, da je nekaj kupil in da je zadovoljen. Ne? In z tega naredil najboljši oglas za to stvar. Primer oglaševanja naslednjega zna neko stvar, ki je pač zelo podobno. Ne? Jonas fanatika Meke je kupil AirPod Extreme, oziroma nekaj rešičen router, in je pač opisal, pofotkal, kako naredi in stvar ga. Ne, in so potem komentirali, joj, Jonas, kot je to fajn, jaz sem nekaj tako pomitko naredil. Primer še enkaj oglaševanja je v bistvu so recimo recenzije knjig. Ne? Nekdo prebere neko knjigo, napiše na drog, ej, ta knjiga je pa tudi v redu, tudi sem se smejala, tudi je zabavna in v bistvu s tem producirani bas, neko generirani šum okoli te knjige in v bistvu lahko potencijalno povzroči povišan nakup te knjige. Ne si te dotakam na cedu, ko je obršal, ne, ko je pač kako se tam pojavlja, potem se takoj naslednji dan na Amazonu, pš, ne, bestseller 14 dni, ampak stvar je v bistvu tle v generiranju tega šuma oziroma v nekem takem skupnem projektu oziroma skupnem sodelovanju večni blogi. Ne? Blogi recimo potem komentirajo, jaz sem pa tudi to bral, to je pa tudi meni všeč, če si probal uno in se stvar recimo propelira. Če smo govorili zdaj o pozitivnih oglaševanjih in zdaj vsi že razmišljate, kako boste vaš posledan izdelek sproducirali in oglaševali s ključno pred blogom, vam bom tukaj pokazal še negativno oglaševanje, ki je v bistvu ravno tako efektivno, vplivno in za oglaševalce škodljivo. Lidl vsi poznate, vsi so bili za reklamo. To ni reklama, se ne vem, so vprašali. Zadeva je pač ob tem, ko se je generiralo to enega šuma okoli tega Lidla, zdaj, je tam že 6. oktober 2006 objavil nek prispevek o tem, da kako je pa on v štiri brani članek, da so pa v Lidlu katastrofalne razmere. Da pa tam, ne vem, ni to, da ne pretepajo prodajalke, da tam morajo eni nositi take takove, da imajo menstruacijo in nekaj potem nekaj več predstavljenče in vzgledamo cel. Stvar se je pač razbila do te mere, da so zdaj, ko je Lidl prišel v Slovenijo, se je tukaj odbijala ena cela debata. No, in tako je večja priča, mislim, tudi dejansko je in potem premaknil spravo na nek drug naslov in tam je spet, ne, se je razbila debata med strankami Lidla, med ljudmi, ki so iskali zaposlitev v Lidlu in so bili dejansko čist prestrašeni in tako, ej, kaj pa je to res, je to urno, to poznamo, da se v bistvu med tavo komunicira, in med temi, ki so bili v Lidlu in so pač pisali, eni so hvalito, eni niso. Ampak ta stvar je prišla je dosegla tak odmer, ker so jo potem recimo povzeli še množični mediji, mislim, da direktno, ne to, da je v bistvu dosegla splošno prepoznavnost, ne, oziroma če mi tukaj v Google, ne, oziroma v zdaj pa tako drži, da nisem sprobal na pamet, ampak če mi tukaj napišemo Lidl, ne, je ta zadeva zelo visok na hiti. Takrat imamo pač Lidl online, ok, pa imamo delo, ok, pa imamo blogi. In to je zelo hud dodat za nekoga, ki skuša recimo neko novo znamko prideti na nek noter, da ga pač v prvih 14 dnevih zadeva se sluja. Ti imaš ok, stran, potem je to prvi 15 ljudi in potem imaš takoj prijaja in pa tam prodajati in to ne. Zelo pomembno, oziroma zelo nekaj, kar je treba zelo paziti, oziroma nekaj, kar je treba zelo pazljivo spremljati, če ste oglaševalci na spremljati. Potem imamo tukaj tudi recimo požar report, to je ta prvi spletni časopis na Slovenska, ki so ga blogerji v bistvu res v prvih nekaj urah obstoja totalno raztrgali. Vsi smo privadili na kurjeni, ki se je una ura obštevala, da bomo nata prvi, ki bomo tam, ki bo 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- vidijo angele in celinskega razloga, ki so hvala. In so pač pisali tako prispevke. Hvala, to je to, na to smo čakali. In spet v bistvu na en stran so rekli, ja, vse to je dobra reklama, ne, požarni bod, pika svi, in se pojavljajo večjih mestih, ne. Res, ampak na drug stran s kakšno konotacijo, ne. Kaj ljudje o tem govorijo, kaj si ljudje o tem mislijo. In bo zanimivo, če bo recimo požar poštegal te od tega oziroma inkorporiral to v svoj portal oziroma spremembe, ki jih ljudje opozarjajo oziroma na katere ljudje opozarjajo. Ta Julijov smo to še tega. Se pravi, tukaj imate v bistvu to neko novo oglaševanje, to je moja terminologija, ne vem citera, neko novo oglaševanje, ki v bistvu premika, to, kar smo na začetku rekli, moči strani oglaševalcev v roke konzumentov, v roke teh, ki v bistvu te izdelke kupujejo. In to je zelo močna sila in recimo določena podjetja so se že začela predlagati. Recimo Microsoft Slovenija se je z Jonasom dogovoril o tem, da mu je dal na blog oziroma da mu je dal test brezplačno kopijo Windows Vista. Ne, in rekel, tle imaš, zdaj pa ti to testiri in inštaliri in potem napiši nekaj o tem. Ne? In on se to naredil. Jonas je to naredil in s tem postal en zelo efektiven kanal za komunicirati oziroma za generirati v vas neko prisotnost o Windows Vista, za katero pač ljudje so večinoma jo videli v medijih oziroma je stvar tukaj to. Nekaj smo videli na filmu, da je sprobil, zato kaj je tako, pa to bo pa nekaj piratov bilo to stvar. Ne, in stvar je to, ki se ne recenzija pač, ne, kaj je on delal oziroma kaj je nekaj znam.
No, to je to. In takle imamo. Microsoft Windows Vista. Če ne vidite, potem sem zmontiral. Če ne vidite, je šlo pa vse v pizdu mater.
No, in to je, ne, in spodi ste komentar, ne, refleksije, kaj uporabniki mislili o tem in tako naprej. Se pravi, zadeva tudi zanimiva zaradi tega, ker se potem v bistvu na vsako glas, oziroma na vsako oglaševanje, tako dobiš nek feedback, oziroma se ljudje pogovarjajo na sami. Zelo pomembno. Zdaj pa še malo statistike, oziroma koliko so relevantni blogi, koliko jih je in tako naprej. Ta statistika je od marca 2003, oktober 2006. Vidimo, da je 57 milijonov oziroma več blogov prisotnih na svetu. In da se recimo trend je podvajanje blogosfere na 6 metrov. Zdaj, če si predstavljate, da bi tudi ostali mediji razne stvari, to bo se bilo s moje glavo smislo od vseh televizij, radijskih postaj, ki še so prišli. Če pogledamo, kako se v bistvu blogi odzivajo na dogodke, ne? Tle imamo recimo, ne vem, volitve v Ameriki. Zmeri zelo efektivno oziroma zmeri blogi zelo dobro pokrivajo to tako z stališča nekih blogov, ki se sledijo tem politikom, kot stališča tem, da ima pač o politiki pa vsak nekaj zapovedi. Tle imamo noč tsunami, tle imamo to nesrečno te izpjavo, globoko grdo, London, Kurikan, Irak, nesreče, Hezbola, ki je zelo v bistvu nasteriliziral, protesti in tako naprej. Zadeva je pač taka, da kjerkoli recimo na svetu pod bomba, potem to odmeva v blogosferi, oziroma se ljudje v tem pogovarjajo, zamenjujejo mnenja, komunicirajo in tako naprej. Tle recimo, če bi imeli na slovenski sferi, bi bile te številke malo manjše, ne? Tle vidimo, da je globalno gledamo 1,3 milijona prispevkov na dan, v Sloveniji bi številke manjše, ampak v bistvu bi lahko tudi napisali tak graf, ne vem, Lidl, požarni port, Jonas dobi Oskarja za Viktorja, za blogi in tako naprej. Spravo ljudje se odzivajo, komunicirajo in v bistvu sodelujejo pri ustvarjanju medijskih osebin v nekem dogodku. Če gledamo recimo doseg nekih blogov, ne, ta statistika za juni 2006, vidimo, da še zmeraj na začetku prevladujejo množični mediji, oziroma New York Times, Food News, CNN, Washington Post, ampak imamo na neverjetno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 9. mestu imamo en kitajski blog, oziroma recimo, da to je končično. Imamo en azijski blog, ki v bistvu je zelo visoko pozicioniran, ne vidimo, da so tukaj še Google News, šele Guardian, šele Reuters, Times Online, Forbes in tako naprej. Se pravi, blogi v zelo majhnem času pridobijo na popularnosti ravno zaradi tega, ker se pač distancirajo te klasične premise množičnih medijev oziroma rečejo, mi smo pa neki drugi. Še naprej. Zdaj vprašanje za na koncu oziroma stvari, ko bi jih bilo treba predebatirati mogoče zdaj in mogoče tako za razmisliti oziroma za neko kritično refleksijo. Problem semantike oziroma problem pojma bloga. Kaj je to oziroma kaj je to predstavljeno. Problem je v tem, ker je zadeva v trenutno še v zelo mehkem stanju, to je vse še fluidno. Ne? To je v bistvu vse, kar nekdo napiše v blogih, pomaga ustvarjati definicije bloga. Ne? To je tako javno mnenje, ker je pa Slavko Striha napisal knjigo in stvar pač zaključena. Ne? Ti ne moreš zdaj napisati neke nove knjige in upati, da bo pač tvoja teorija javnega mnenja sprejeta tako široko, kot so glavne teorije javnega mnenja, ki je pač povzel Striha. Zadeva je to, ti v bistvu lahko z vsakim prispevkom, z vsako oceno, kritiko sodeluješ pri temu, opisu tega, kar je bilo. Na skrom je recimo zelo hitno, prevečino časa, recimo tudi na FDV-ju, ljudje samo povzemajo. Ne? Ljudje samo rečejo, aha, Savič je to rekel, torej je to fiksno. To ni nič fiksno. Mi vidimo, da to zdaj sestujete vse definicije, ki sem jih zdaj povedal in postavate novo. In bom jaz rekel, ja, travma. Se pravi, nekaj za razmisliti, zadeva je fluidna, zadeva je odprta, vsak lahko se deluje in zadeve še zdaleč niso zaključene. Zato tudi taka zmeda, ko so po vseh videti. Naslednja stvar je pravno legalni prostor. Kaj so blogi v pravnem smislu? Ali je to medijo? Ali je to zasebna stvar? A lahko ti tožeš blogerja? A moš tožet tizga, na katerem strežniku je blog, pa blogerja? A moš šta vidi? A lahko kar vse tožeš? A lahko ne smeš nobeno? Oziroma ne moreš nobeno? Stvari so tudi spravnega stališča tako nedefinirane, da imam v bistvu tudi spravniki resen problem. Recimo zdaj bo zanimivo videti, da to sprejema, da nisem še nekaj zasledil, kaj se bo Ana Jud zmenila z Boštinom. Glede tizga obrazovanja oziroma glede zapisane na njegovom blogu. Stvar je odprta oziroma totalno nedefinirana. Sociološki problem je, kako, kaj blogi, kaj blogi so obdelali oziroma kaj njihova funkcija, zakaj jih ljudje uporabljajo, kako se v bistvu blogi pozicionirajo v družbi, kje je v bistvu prostor za bloge, ali to med mediji, mediji jih ne marajo, ali to med strokovno javnost uporablja blogo, zato ker ima svoje kanale, tako kateri komunicira in v bistvu blogo uporablja tako, nek izrazo za prosti črt. Ne? Stvar je v bistvu zanimiva, spet zaradi tega, ker ni definirana oziroma je zadeva odprta in še ni, nismo še zavzeli neke pozicije. Vse sicer kažejo, tukaj smo videli primere, državljansko novinarstvo, kritično oglaševanje oziroma oglaševanje 2000 evrov pomanje reko sam in tako naprej. Ampak zadeva je odprta, blogi so zaenkrat povsod oziroma sodelujejo oziroma jih ljudje uporabljajo v tisoč in en način. Ne? Zanimivo bo videti, kako se bo uporaba blogov recimo strukturirala oziroma kje bodo ostali in kje jih bo odplatno, če sem malo poetičen tog časa. Domača naloga, podatno je še enkrat, da je to za druge letnike, boste pa šli četrti letniki sem, boste v nje tretji letniki, pardon, boste v nje živko uživali, tretji četrti, boste v nje živko uživali, ker drugi letniki, organizirali bomo okroglo mizo, zadeva bo na sporedu čez 14 dni, se pravi 19. aprila, glede lokacije je še jaz ne vem, ampak po mojem na FDV-ju. Prišli bodo blogeri, tle na tem URL-ju da ste dobili njihove povezave do njihovih blogov, malo jih pogledajte. Mogoče si izmislite in dobijo vprašanje za vsaka. Prišli bodo sem, vam bodo na voljo in da vam bodo odgovorili na vse tisto, ker jaz nisem odgovoril, nisem zelo odgovoril, oziroma sem pa še pozabil odgovoril. To je to, bili ste čudovito občinstvo, zdaj pa prej, da se nekaj ploske podhodati ven. Še kakšno vprašanje, sem te pozabil, ali mogu te povedati, a ste prišli sem z željo po nečem, pa vam jaz tega nisem dal, in te ne povedali, da vam se da nikom ne vrejmo. Če se zdaj pogledamo recimo eno tako tipično MySpace sprazne, bomo v bistvu videli, da je to tako nekaj. Majstres je v bistvu združuje več teh zdruge. Majstres je obzvanje, recimo, če si pogledaš en blog, mislim, en MySpace site, ok, to pa če primatam, boš v bistvu videla, da... To si čas klika, misli blog, ki je še prost, ne? Še barba, ne? Ne, v bistvu vidiš, da v bistvu vključuje tudi blog, ampak je... Kako se ima reči, nek drugega, ne? Majstres je v bistvu... Majstres je v bistvu to, da se v bistvu uporabniki med sabo, da se definirajo, ne? Se pravi rečejo, jaz sem Gostar Oker, poslušam, ne vem kaj, Dimo Borgir, nosim strgane plače in vhodim v bistvu šolo. In potem se v bistvu ljudje na podlagi tega zelo povezujejo med sabo, ne? Je tudi blog, ampak ima v bistvu bolj to, bolj poudarjeno tudi socijalno funkcijo tega združevanja. MySpace je recimo na nek način nek nov trgovinski centar, nek nov beta centar, ne, kjer se družbe združujejo, kjer se zbirajo, kjer gledajo tipe, gledajo ženske, pijejo, ne vem, tam kokpolo v McDonald'su in potem hodijo v, ne vem, kaj, v Zara pač probavljajo gledati, ne, in potem se o tem pogovarjajo. MySpace mora, se pravi, je na nek način, ne, taj spet, problem definicije pojma, ne, je blok oziroma vključuje blok, ampak je v bistvu gre v neko drugo smer, funkcija je druga. Tako da ja in ne, nekje tle. Je v tem general vicinity of blok, ampak ni pa čist, ne, ali pa na malo oziroma ni čist tako. Še kaj še vprašanje? Zdaj ste videli, da ne grizam oziroma pa čist normalno, da smo prijeli na vprašanje. Je pa v bistvu funkcija tega, ne, neke vrste oglaševanja. Ne, se strinjam, zadeva se bo v bistvu redefinirala zaradi tega, ker je medij ta, da bo v bistvu prisilil pojem oglaševanja, da se bo redefiniral oziroma da se bo preoblikoval. Zdaj, če gledaš recimo funkcija, ne, če gledaš funkcionalne plati, v bistvu recimo razni Jonasi pa Pajzi, ne, uporabljajo oziroma služijo temu namenu oglaševanja. Bar je, ko sem se s tem pogovarjal, njega popra, mi je rekel, da je ta prispevk, tretji najbolj iskan prispevk na njegovom blogu, oziroma da ljudje, ki iščejo njegov blog, v 60% primerov iščejo te denarnice.
Tako da
je
to
obiskano
še ne pomembno oglaševanje. Oglaševanje ni bila plačana komunikacija, ki je kot
tako označena, treba da... Se strinjam, ampak veliko tem je problem, da pač mediji ni temu namenjen, ne? Oziroma, da je pač mediji in uporabniki, da so v bistvu najdeli nov način promoviranja, pa ne promoviranja v svojem pojančiču, ampak promoviranja, reklamiranja, oglaševanja nekih vsebin.
Lahko mogoče sami zame. V oglaševanju to zapravo je, oziroma v tem poslu tržnega komuniciranja, ne, to, kar se pokaza tukaj skozi primere novega oglaševanja, definirano kot govorice, ki se lahko, ali pa recimo kot virusni marketing, se pravi, da lahko sprožimo. Yeah. Se pravi, mi nimamo potem zares nadzora na tem, kaj se bo zgodilo, lahko pa to, kot v primeru ne, Microsofta in Jonasa, nekomu damo nekaj za testere, in potem pač čakamo in vidimo, kaj se bo z tega odvilo. Zdaj, če smo res dobri, če ne dvomimo v svoj produkt, lahko nekako pričakujemo, da se bodo rešile dobre govorice. In temu se reče ne kreiranje govoric, ne, ki so pa lahko potem seveda dobre poslati.
Ja, ampak...
Pravi, mislite, da s temo lahko rečemo oglaševanje, ali ne?
Oglaševanje, v bistvu ne, gre za drug tržno drugo tržno komunikacijsko orodje, ne za oglaševanje, za oglaševanje.
To so recimo virusi, virus, virus, tako naprej. Ampak recimo, ti imaš ta primer YouTube-a oziroma ti imaš ta primer kriptonajtlova. Recimo, da so te zadeve z denarnikami tako res neka subjektivna oziroma virus. Ne? Ampak tle gre v bistvu za direktno demonstracijo nefunkcionalnosti izdelka. Oziroma, ljudje so zavestno delali takšne video posnetke, ker so potem v bistvu
Strinjam, pa gre v bistvu ne za oglaševanje, v bistvu lahko za oglaševanje, vendar je recimo naročnik, oziroma ta, ki je skreiral ta oglas, ima namen v bistvu promovirati neko drugo idejo. Te stvari gre lahko seveda za oglaševanje, ki prihaja ne s strani podjetja, ne, ampak res s strani uporabnika, ne, ne čisto neko drugo funkcijo.
Ja, sem recimo...
Če se postavi to kot oglas, ne?
Sam jaz recimo tudi pišem blog in vsakega časa ali pohvalim, ali pa kritiziram kakšen izdelek ali pa kakšno podjetje. Nikoli nisem bila naprošena, da sem nad njimi jaz tega sama, pa vse vidim kot oglaševanje.
Ne govorimo za te primere. Te primere gre za recimo res komentarje. Je pa res, to sem imela po odpravku, pa bi želela postaviti vprašanje, koliko lahko tovrstno komentirali, ne, prej si postavil oglaševanje nekega prostora pa neke osebine, glede na vsebino, ki jo tam želiraš. Koliko lahko to posameznike, ki piše v blog, vodimo neko samo cenzuro? A veš, v smislu, da je postavljeno, da je
nekaj osebine, ki je
bolj primerne za...
Recimo... Tako. En primer tega, kar ste zdaj omenili. Ker v bistvu uporabniki zavestno delajo neke kolaže nekih vsebin, ki imajo v svojem pomenu, oziroma te so vsebine v bistvu zelo označene zelo interesantnimi keywordi. Ne, Pamela Anderson, Paris Hilton, Nina Ostena in tako naprej. In v bistvu tle gre za generiranje nekega kolaža, ki nima nobene sporočilne vrednosti, ampak je v bistvu namenjen samo to, čim več oglasov dobi na to temo, oziroma da pač keywordi privlečejo čim več uporabnikov na to spletno mesto in jih potem zasujejo z oglas. Ne vem, najti.si vsako leto izda ambasador iz leta, ne, kjer v bistvu pogleda, kjer besede, kjer osebe so bile najviše prispane pred najti.si in potem razmislite nagrado. In potem oni samo pogledajo pač, ne, in rečejo, zdaj moramo Nino Ostena kurirati, pa zdaj moramo kurirati Big Brother, pa zdaj moramo v bistvu posirati, ne vem kako. In tle pa je v bistvu... Točno ta pora, ne, oziroma točno ta nivo... Tle pa je točno to pač, ne? Aha, tako. Zdaj pa gre v bistvu za to, da se zadeva pozicionira. Zdaj pa gre v bistvu za to, da se zadeva prehranjuje v bistvu samo za oglas. Tukaj je na oglasi Lamborghini auto, pa je definicija, in potem spet oglas, tukaj je spet Lamborghini, tukaj je oglaso. In v bistvu pa gre za to, ne, oglasi in tako naprej. Zdaj pa gre v bistvu za to, da se zgenerira promet oziroma da pač na neki strani, na eni strani imaš ključne besede, ki pribavljajo in na drugi strani oglasi, ki potem bombardira. Ta je drugače čist brez osebine oziroma je kar se avtorskega pristopa tiče, čist relevantno. Pač video posnetki iz interneta, ki jih ima en čas copy-paste. Od zadnje pa lapajo Google Ads in tako naprej.
Ampak na glede na simboliko starega medija, tako pošiljanje verjetno zelo neučinkovito.
Pa ni res, mislim, tukaj samo veliko od tega številke. Mislim, mogoče je neučinkovito v tej začetni fazi, če ti to sam delaš, oziroma če... Ne? Od 3. januarja do marca je s tem, ko te jebe, zaslužil $500. Mogoče gre začetek je mogoče res malo ta long term, ne? Ulagaš nekaj, da se ti začne to obračati, ampak potem, ko je enkrat stvar dotečena, kot recimo tudi iskalniki zelo hitro poindeksirajo.
Ne, nisem to neočinkovila, sem to
mislim neočinkovila.
Mislim, da ti kot oglaševala, recimo, ne?
Ja, to se da prijela.
Svoje oglase tja, ne?
In to so...
Hočem reči, iz tega vidika zakupa tega medijskega prostora ne vidim pravo smisla.
To se strinjam, ampak to so vsi primeri, ki smo jih navedli kot to neko staro oglaševanje oziroma kot to, da pač nočeš vsebino od oglasov in da pač ne, grave, ki si šopaš reklam. Tega uporabniki nočejo, uporabniki v bistvu od tega strani bežijo. Bolj aktualno je, da daš Jonasu vino se pa napiše ali pa da kup ene narodca pa napiše. Bolj efektivno in v bistvu na drugi strani lahko ti do neke mere tudi kontroliraš kako bo tvoj oglas v bistvu percetira, ne, malo preceneš v bistvu tizijo, ki mu daš, ne, veš, da recimo Jonas je striktna, ne, nekaj.
Ja, tem se izreče, izreče v marketing, se tem reče iskanje dobrih kihajev,
ne,
smedeš.
Ja. Tako da, v bistvu ti se kontroliraš, ker sem razmišljal o tem, ne, kako lahko bi lahko marketing reči kontrolirat v bistvu ta crowd response, oziroma feedback. Približen najdeš nekaj agenda statelje oziroma nekaj significant others in v bistvu potem jim daš izdelke, za katere veš, da so pač ja, kvalitetni, ne se oglaševanje nekvalitetnih izdelkov je izdelovanje, ampak v bistvu najdeš nekaj izdelke, ki se pokrivajo z njegovim predmetom raziskovanja oziroma izdelovanja in potem upaš oziroma, da ti bo pa zavezal korektno oceno. Oziroma, da ne bo izpadno nekaj fanatično na eni strani kritiziranja, ampak da bo nekaj fanatično hvaljenje.
To je recimo dogajanje,
da se je kot vladiče. Recimo, mislim, najbolj interesanten oziroma najbolj svojim primer je bitka med PC in pa med Mac. Ker tisti, ki imajo Mac-e, zagovarjajo Mac-e, in tisti, ki so fajni, in samo Mac-e naš druzga, in tisti, ki imajo PC-e, a Mac-e so strani, pa ne znači PC-e. In tukaj v bistvu toh ne prije do nekega do nekega diskurza, ampak oboji lajajo pač v prasku. Vprašanje?
Ja, mislim, da hodno vprašati, mislim, da naš je naroda prijavlja to v firma, kako pač se prijavlja s podeljenjem imena in kako brani firmu v bistvu? Prvo naroda.
V bistvu, kaj bi mogel PR narediti? PR bi mogel oceniti, PR bi mogel oceniti, kako dobro oziroma lahko firma ustvarja nek imidž na področju blog. Recimo to, da bi mogel braniti firmo, to je recimo dobro. V Sloveniji, če recimo to ne pokažem, ne? Eden od koliko blogov v Sloveniji je Ciolo. Psiholoci so naredili točno to, kar smo rekli na začetku, da ne delati. Ne kopirati PR releasov na blog in mislim, da bodo ljudje to bolj kupili, zato ker je pač blog. Ne. Mislim, ljudje tle sicer zelo velik in zelo v ogromnih količinah producirajo neke tekste, ampak je fora v tem, da to je nobeno ne bere, to je tako prazno, to je tako, mislim, to so puhlice, to je že vse načrtovano, sprojecirano, hude preden gre v objavo, je po moje to recenzija luna.
Ja, ne, 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 so prav v pogovorih, ne? Forumih, ja, vaša, to pač se ti zdaj tako vidiš, da kdo je tako, kako brani firmo, ne? Tako se ti, da imaš kakšen
PR. To je še na temi postavljanje vprašanj, na ta način, da prepoznaš že iz vprašanja, to on se
kaj
prijatno
pri prijatno vstela sam stavlja. To je v bistvu problem. Problem je v tem, da moraš držati neko stopnjo normalne komunikacije, oziroma, da če nekdo nekaj izpostavlja kot neko kritiko, oziroma kot neko slabost tvoje firme, ne greš na vse štiri brand tega in zagovarja in v bistvu na nek način se hkrati zaveda, da si to zaprčil, oziroma, da je to tvoja firma zaprčena, ampak kao, mi moramo ti nič držati, mi smo zeleni. Ne? In je v bistvu najboljši na svet bi bil, to kar bi v Ameriki delali, kupovanje blogerjev za firme. Ti imaš v Ameriki delovno mesto blogerja in ti plačajo, ne vem, nek povšal oziroma neko fiksno ceno in potem ti hodiš v korpu podjetju in kaj pa vi delate. Aha, to bom pa malo napisal, lahko to snika, lahko snika. In imaš v bistvu dobri blogi, ki izpostavljajo in kritične in dobre stvari, oziroma in kritizirajo in v bistvu hvalijo. Ker s tem daješ imič tega, da se ti zavedaš, ne, da je nekaj narobe, ampak se bomo skušali popraviti.
Ampak ne, ne, ne. Ja, še vedno reče korporativ, so to korporativni blogi?
Ja, blogi, ki predstavljajo spet definicije, ne?
Ne,
ja. Ne, blogi, ki v bistvu se ukvarjajo z neko firmo, oziroma imajo, imajo namen komunicirati firma čisto, so v bistvu neki korporo. Ampak ni pa to mišljeno glede na vsebino. Ne? Ni tako, da če pa gore malo kritiziraš, ne, je pa zadeva za nič, oziroma je pa ni več korporo. Recimo, ti imaš nekaj... Imaš te, recimo, spolni takih blokov, recimo, blokov, recimo, razvijalcev opreme oziroma programov za Microsoft. Ne? Kjer je v bistvu zelo visoka stopnja kritičnosti tega, kar Microsoft dela, in hkrati zelo velika želja potem delno sodelovati, delno zadeve narediti boljše, delno skomunicirati to in potem pomagati uporabnikom, če bodo imeli neke težave. In to pač pišejo strokovnjaki, oziroma pač ljudje, ki se s tem ukvarjajo in pač svetujejo, oziroma se debatirajo, da je to, da je to mogoče slabš, toliko pa mogli ne narediti. To je recimo neke vrste korpoblog. Ne? Ampak ni pa korpoblog v tem smislu, da pač ne, mi smo najboljši, mi smo najboljši, mi smo najboljši. Kar tako je kdo to komentira, mi smo najboljši, mi smo najboljši. To je brez zvezda.
Zanimivo mogoče to je, da se blogi do podjetjih, ne, začenjajo pojavljati, tu se preko nadomestilo pač interne komunikacije, da
pravi,
zelo ne komunicira več po e-mailih, ne, to je ukinjeno, zato ker je tem preveč lan e-mail, tako naprej, pa vse si daje, da se na interne bloke.
Mislim, kar si možete zapomniti pri blogih, ko v njej zadnje besede, je to, da je blog urodje. Blog je v bistvu neko kladiv. Zdaj se morate vi ki držite v rokah to kladivo in odločite, kaj boste s tem kladivom naredili. Boste šli orehe pred, ali boste šli tišo postavljati, boste šli tam eno glavo razviti, ali se boste tebi odprsti. Blok je v bistvu, blok ne predpostavlja priporabe. Oziroma ne predpostavlja, da ti imaš blok in na bloku to piše tole, 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 tega pa ne smeš. Nekaj zato, ker je to blok in to ne gre. To je v bistvu zadeva odprta oziroma blok je urodje in v bistvu šele v rokah uporabnikov postane nekaj funkcionalnega oziroma nekaj, kar pač se nekaj komunicira pred njega in se ga za nekaj uporablja za urodje.
A
zaslačite,
da mi bo zadev vprašen, koliko se vas uporablja za urodje? Koliko vas je recimo že pozna recimo Second Life?
Second Life. Mislim, a poznate, nema to zdaj to, poznate, a veste, zakaj je letno dugo Jonas Viktor?
Ja.
Aha, to poznate. Poznate, koga v Glomeru še poznate v Sloveniji? Razumno.
Tebe, dobro.
Ok, ne, 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 ne ni to kupanje tega. Tako, a veste, da recimo bloga trgu? A veste, da bloga Marko Miljuš? A veste, da bloga Jana Trnovšek? A, to veste, nam to znate. A veste, da bloga Žiga Tur, minister za razvoj? To je zanimivo, ker tudi recimo zadeva je, se pravi, zadeva participativen web briše to smernico oziroma to ločnico med obiskovalci, bralci in ustvarjalci vsebin. In je v bistvu uporabnika, ki te tehnologije bodi si uporabil, bodi si ustvarja, odvisno, kako si bo narisal pač to svoje vesolje oziroma svoje drugo sfero. Tle so recimo, to je recimo odskočna deska, ne? Zdaj pa pač na vrst, da si ustvarite neko idejo o tem, kaj so blogi oziroma kako se uporabljajo oziroma na kakšen način jih boste pač vi uporabljali.
Kakšna je obranost blogova, to starostni podatki v Sloveniji?
Obranost blogov? Ja. To je, mislim, to je cela tera, da se bodi po tem, ko recimo spet naš dobi stari
kraj. A se to splača si te blogo, ker to bere različni?
Blog se splača pisati, zaradi tega, ker v bistvu, tukaj se v bistvu ustvarjajo neke mikropublike, ki v bistvu blogi ne grejo na obiskovanje, oziroma blog je v bistvu kvalitativen medij, kjer je zadeva, ti imaš recimo stalnih bralcev, ki potem to zadevo komunicirajo naprej. Tukaj ne gre za masovno pokritost, to ni blog, ki ima 5 obiskovalcev, je slabši kot blog, 5 na 100 tisoč. To je brez veze. Jaz lahko zdaj naredim blog, ko bom imel 100 tisoč obiskovalcev, pa ne bo nobene vsebine. Ala, kot je. Nobene vsebine, ampak vsi ga berejo, zato ker so pač ključne besede, ker je pač zelo visoko pozicioniran na Google, ker se skozi nekaj refresha in tako naprej. Recimo, ne vem, Hack je blog, ki ima v Sloveniji enega največjih pač ratingov oziroma obiskov. Samo malo, da najem to statistiko. Tukaj vidiš pač v enem tednu 23.000-24.000 obiskov. Ok, za nek korpo sajt ne, ampak za nek blog, ki je nastal pred enim letom, dvem letom, ki je bil blog. Ampak če tako pogledaš vsebino tega bloga, ne, je pa v bistvu on zelo dober, zelo dobro bere, kaj je aktualno. Recimo, on je 14 dni oziroma je teden preden se je začel Big Brother, je šel tam v en strip iz bar in je slučajno ujel to Jasmino, ki je potem skopala v Big Brother, so pač tam je strip iz Eta in jo je pofotkal in je dal na svoj blog. In je stvar valda, da sem tisto meni, ki so zvedel, da je pač v Big Brother jo je izkočil. Sam ne bom najti.
Ne,
on bi zdravljen,
nisem
zvonil Big Brother. Mislim, ga boste lahko naslednjič vprašali, ampak mislim, da ne. On je v bistvu zelo ima, se pravim, senzibilen za to, kaj se dogaja oziroma na kaj bo to odpadil in zelo v bistvu je dober pri tem, da pač to vsebino prodaja oziroma ima v zadnji zelo razdeljeno mašinerijo, v kateri bo spravil te vsebine v javnosti. Ampak, če pa tako pogledaš, je pa njegov blog tako prazen, mislim, ni neke, da bi bilo neka važna vsebina, pač pop kultura, obiski so važni, dajmo raje tisto, kar raje zanima. Medtem, ko imaš neke druge bloge, recimo, ne vem.
A on je ključni blog?
Ja, z oglasi. Z oglasi pa s tem, ko mu v mediji kradejo fotografije in pa to še ne dobijo škodnikov. Ja, ne, ja, mislim. Gledaj si prevedli. Mislim, on je tožil oziroma on se je poravnal s slovenskimi novicami, ki so pokradili zgodke od Atomic Thermoin, oziroma od Turbojenča. On se je zmenil z Poptevajem, da mu je pač prodal te fotografije Jasmine in ki je Poptevaj pol objavil na strani Bobin Brat. On v bistvu poskuš, pa z oglasem, oziroma z frekvenco obiskov. Ampak se pravim, da te so v bistvu zadeve so zelo, recimo, da imate pa strokovne bloge, ne? Strokovni blog, ki v bistvu ima zelo malo obiska oziroma nima, vir zaslužka ni oglaševanje, ampak je referenčnost informacije. Tle lahko preberemo, tle so povzetnost, tle so kritike, tle so ocene. Berejo ta blog referenčna javnost, vlada, vladni službe, ministri, in se v bistvu prek tega generira nek socialni kapital oziroma nek kapital, ki ga potem ta blog trži. Ne? Recimo hodijo ljudi in prosijo, daj se nas intervjuvati za ta blog, ker vemo, da ste kao relevantni oziroma vemo, da bo ta blog je branil med navadnimi ljudmi in hkrati ga berejo nekaj relevantnosti. Se pravi, tukaj ni v bistvu stvar samo v obisku. To je recimo to staro oglaševanje, ne? Čim več obisko, ne? Čim več bene, koliko imate prikazov, koliko imate roj, ne? Koliko je v bistvu to. Tukaj je v bistvu en korak naprej. Zadevajo v bistvu signifikantno iz tega, da to berejo relevantne osebe, ki imajo znar, recimo, ki imajo vpliv. Ne? Ti recimo po Google Analytics ne moreš vedeti, a te berejo, a te bere Bill Gates, ali če bere Donald Trump. Ampak vidiš pa potem recimo, da se Bill Gates odzove na to, kar je prebral za tvoj odzov. Se pravi, tle je treba doseči ta premik kvantitative v kvalitativne, ciljno občinstvo, referenčne osebe, točke so pozicionirane in tako naprej. In tega še nobeno te trenutno namere, ne? To je zelo, zelo vrhovoj. Recimo v Sloveniji ta Microsoft s temi Windowsi in Onosom je eden prvih primerov, da je bilo točka sto, oziroma da je ena tako veliko podjetje uporabilo to tako. Mogoče bo zdaj naprej več tega, ne? Mogoče bo to neka postal čez 10-20 let, pa ti bo pomagali, da bom rekel 20 let, pa čez nekaj 50 let standard, ne? Da bodo avtomatično zjutraj, ko bodo imeli sestanek PR-ovci pa oglaševalci, ok, oglaševali bomo televizija, meni uno, pa te mi trije blogi. Zdaj je zaenkrat še to vse preveč točkasto, oziroma je to preveč razbito, ne? In oglaševalci ne vejo s kom govoriti. Ti imaš, greš na RTV, se zmenjaš z oglaševanjem, greš na Pop TV, se zmenjaš z oglaševanjem. Blogeri, kdo so blogeri? Piše ga Bojan Loze, pa mislim, da piše Gašpar, Jan Koren, pa mislim, da je pa bolj tako. Tako, v unih nekaj visokih profesorov, mislim, da še nobeli oziroma jaz bi še mislim. Piše ga Manca, piše? Na RTV. To je recimo tudi, ne, ena stvar je, da je akademija začela ta medij uporabljati, ker vzuji imate, ne, vzuji bloge Moričovski, bloga Lorenz Lese, bloga, v bistvu vsi te talenti profesori iz teh univerz, ne, pravna, sociologija, filozofija, v bistvu uporabljajo ta medij za komuniciranje. Pri nas je zaenkrat še bolj tako, so vsi bolj tako, so bolj fini, oziroma je gre, se pravi, sem rekel, kakšna komunikacija pri drugih kanalih, ne, razgledi, Media Watch, ne vem, pač te znanstvene medije. Medtem ko tega si v bistvu res niso še to pripravili. Recimo na drugih fakultetah, ne samo PDV, PDV je bil recimo pač v Klovicu, kaj je tako navdušen, ne, pač te ekonomisti.
Ja, mi se zavedamo, da mi hočemo kaj komunikacije, ne?
Blogi so najokončni, recimo. Blogi so mnenja, ti v bistvu lahko dosežeš neke dialoge oziroma neke, neke diskuze znotraj družbe, za te, če nekaj objaviš, ker gre nekaj v javnosti, ki se potem tudi relatira, ki smo obogateni v sebini. Vse to ni zdaj, da bomo želeli, da bomo tega se tudi recimo blogi v večini primerov zaveda, da mi nismo zdaj oni, ki bomo prišli in da se bo vse zaslužilo. Ne, mi smo oni, ki bodo prišli in bodo rekli, da je ta lučna dela. Če bi to ljudi prišli in rekli, ta lučna dela, bodo pa mogoče oni v dvor prišli pa rekli, da pa res ne delamo na cežkama. Ni tle. Moč bloga je v bistvu ravno za tej kolektivni akciji. Blog sam po sebi je, kot vse jaz tle, sam sabo pogovarjam. Dialog, mislim, ta v bistvu diskutu čisto. Koliko je to?
Thank you.